sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Dačić se u Moskvi sreo sa Lavrovim i bio na fudbalskoj utakmici Rusija-Srbija. Na sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija najverovatnije neće ići. Sednice prosto neće biti. Zato su se pobrinuli naši zapadni prijatelji. Republička skupština dobila predsjednika posle 3 dana lupanja u stolove, zviždanja, bacanja papira na govornicu. Lepu nam budućnost najavljaju. Ilegalna migracija smanjena za 30%, a turisti navalili na Srbiju. Za 50% ih je više nego ranije. Miloš Biković u Rusiji doživeo satisfakciju za ulogu koju su mu Amerikanci oduzeli. Šutirao počasni udarac na utakmici Rusija-Srbija. Još jedan gol u mreži Zapada.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete kako je Putin šokirao Ameriku, pa ona sad nema kud. Kako je Amerika uvredila Rusiju svojim predlogom. I kako gubernator Habarovska traži zlato nestalo pre 100 godina.
Slušate Radio Sputnik.
Putin šokirao Amerikance, sad nemaju kud.
Američki državni sekretar Antony Blinken blokirao je tekst saopštenja G7 u kojem se osuđuju predsjednički izbori u Rusiji, piše italijanski list Republika. Rešenje Sjedinjenih američkih država sve je iznenadilo, navodi list. List navodi da su predstavnici Italije koja predsedava u G7 pripremili saopštenje u kojem su ruski izbori nazvali farsom. Savetnik predsednika Sjedinjenih američkih država za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan je dao pozitivno mišljenje o tekstu, ali je State Department smatrao da je formulacija izjave neprikladna. Ipak, američka strana je izbore nazvala neslobodnim i nepravednim, s čim se slaže većina predstavnika kolektivnog zapada. Pritom, Italija nije jedinstvena u tom stavu, što je dovelo do čitavog talasa polemike o stabilnosti vladajuće alijanse. Vicepremijer i ministar transporta i infrastrukture Matteo Salvini, lider partije Liga, rekao je da je primio k znanju rezultat ruskih izbora i da je narod koji glasa uvek u pravu. Pritom je drugi vicepremijer i šef ministarstva inostranih poslova Antonio Tajani, koji predvodi drugu vladajuću partiju Napred Italije, tvrdi da su ruski izbori bili obeleženi vršenjem pritiska i nasiljem. Italijanski premijer Giorgia Meloni ograničila se na navodnu nezakonitost izbora na okupiranim ukrajinskim teritorijama. U svakom slučaju, Blinken, koji je učestvovao na samitu G7 u formatu videokonferencije, već tokom sastanka je dao do znanja da njegova zemlja neće dalje komentarisati situaciju, piše Republika. Kako se objašnjava, ta odluka Sjedinjenih američkih država je diktirana željom da se Moskvi ne da povod da se meša u predstojeće američke predsjedničke izbore, koji su zakazani za novembar. Pomoćnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan je kritikovao izbore u Rusiji, ali je dodao da je Putin predsjednik Rusije i da je to realnost. Još uoči predsjedničkih izbora u Rusiji, na zapadu je bilo poziva da se ne priznaju rezultati, koji su dolazili i od političkih emigranata i od nekih zapadnih političara i stručnjaka. Izbori moraju biti proglašani nedemokratskim i nepoštenim, a pobjeda Putina na njima ne sme se priznati, čulo se sa raznih strana, što je zapravo značilo da treba predsjednika Rusije smatrati nelegitimnim. Takvi stavovi nisu mogli ostati nepoznati Putinu, pa ih je on, nakon što su objavljeni preliminarni rezultati glasanja, u noći od nedelje na ponedjeljak nazvao očekivanim. Istakao je da je svestan da će Zapad u svojoj borbi protiv Rusije koristiti sve moguće metode, a da je diskreditacija izbora samo jedna od njih, dodavši da ni on nije očekivao da će mu oni koji žele da unište Rusiju aplaudirati.
Kakva lepota, kakav prijateljski gest. Želimo da razgovaramo o kontroli nuklearnog naoružanja, ali bez ikakvih preduslova. Bez ikakvog sećanja na ono što je bilo juče, bez ikakvog osvrtanja na ono što je danas. Želimo da kontrolišemo rusko nuklearno oružje, ali da nama ništa ne smeta, jer mi ćemo i dalje raditi ono što radimo. Mi i dalje želimo da uništimo Rusiju i trudit ćemo se maksimalno da to uradimo. Zato nam nije potrebno nuklearno oružje, ali ćemo sprečiti Rusiju da upotrebe svoje. Stvarno lepo smišljeno, tipično američki. I počelo je zanimljivo na sednici Ujedinjenih nacija kojim je predsedavao Japan. Logično je da Japan sa svojim teškim sećanjima, sa svojim uspomenama, opet osvrtanje na nešto što je bilo ranije, dakle, ima želju da se kontroliše nuklearno oružje, ne da ga Japan kontroliše, nego da se uspostavi neka međunarodna kontrola koja će doneti dobro svima. Dakle, imajući u vidu i Nagasaki i Hirošimu, Japan to pominje i hoće da zabrani proizvodnju uranijuma i plutonijuma. Jedino što Japan zaboravlja, a to vidim da je zaboravio i na nekom obeležavanju nedavnom nekog datuma vezanih za te strašne događaje, on je samo zaboravio ko je na njih bacio atomsku bombu. Kad čovjek gleda šta se dešava i kad sluša šta se priča, pomislit će da možda ni jedni Japanci ne znaju odakle se to desilo, nego vjerojatno s neba neka atomska bomba pala i uradila im je ono što im je uradila i što ne može da se zaboravi. Amerikanci su brže bolje prihvatili loptu, bačenu loptu, i prebacili se na teren Rusije, koji su naravno i sve snage izgrdili na tom sastanku i rekli joj da su oni ta divna zemlja koja želi i hoće da se vrati tim sporazumima koji su nekad postojali. Opet su zaboravili jednu stvar, a to je da su oni raskinuli sve te sporazume. Amerikanci su počeli da izlaze iz teško sklopljenih sporazuma i dogovora još za vreme Georgea Busha mlađeg. Jedva postignuti sporazum o protivraketnoj odbrani, koji je naravno Rusija odgovarala i koji je Rusija ispregovarala zajedno s njima, je bio prvi iz koga su Amerikanci izašli, a onda su krenuli da izlaze iz svih mogućih sporazuma. Tačku na sve stavio Trump, onaj koga danas veliki deo sveta smatra spasom za svet. Dakle, čini se ljudima da kad bi došao Trump, kad ne bi bilo Bajdena, da bi svet bio u boljoj poziciji, jer pobogu pa Trump je obećao da će on za jedan dan da zaustavi rat. Dakle, Trump je zaustavio i sporazum koji smo mi nazvali, čini mi se, START 3. To je bilo o kontroli, o smanjenju broja nuklearnog oružja kratkog dometa. Istini za volju, Trump je ukidajući i raskidajući ugovor o kontroli nuklearnog naoružanja zapravo želeo da taj ugovor postoji, ali je hteo da u ugovor se uključi i Kina. Međutim, Kina je bila protiv, zato što Kina u ovom trenutku nema paritet ni sa Rusijom, ni sa Amerikom. Kina ima mnogo manje nuklearnog oružja, ali se jako brzo razvija. Pre toga je ukinut, odnosno raskinut sporazum o otvorenom nebu sa obrazloženjem Amerikanaca da oni neće da dozvole Rusima da kontrolišu njihovo nebo, ali neće ni oni kontrolisati rusko. Međutim, šta se dešavalo? Amerika ima sporazum sa svojim saveznicima, takozvani sporazum pet očiju, a taj sporazum podrazumeva i Englesku, Francusku, znači Kanadu, četiri zemlje koje bi ostale u mogućnosti da kontrolišu rusko nebo, dajući dozvolu da se i njihovo kontroliše i obaveštavajući Ameriku o svemu što se dešava. Dakle, iz toga je onda Rusija izašla. Pre neki dan je Rusija izašla iz posljednjeg dogovora koji je bio potpisan i ja mislim da je tu bitno reći da zaista sam Biden je onaj koji je zapravo produžio ovaj ugovor do 2026. godine o kontroli tog oružja kratkog dometa, jer on ima nekako drugačiji odnos, verovatno zato što je on učestvovao svojevremeno u svim pregovorima koji su se u to vreme vodili i koji su dovodili do sporazuma koji su sklapani jedan za drugim i koji su zaista bili dobri i pozitivni. Međutim, kad govori o vraćanju tih sporazuma, nijednog momenta ne eliminiše njihovu potrebu, želju i nameru i na kraju delovanje na uništavanju Rusije. Dakle, to je ono što se zove licemernim. Mi smo Amerika, mi ćemo vas da uništimo, ali vi možete da potpišete s nama sporazum da vi nas nećete da gađate nuklearnim oružjem. To zaista ne bi potpisala ni jedna mala zemlja, kakva Rusija sigurno nije, ni bespomoćna kakva Rusija sigurno nije. Dakle, cela priča je jedna vrlo, vrlo ružna priča koja treba Rusiju ponovo da prikaže svetu u svetlu koji Amerikanci žele da stvore, a to je da je Rusija neki zločinac koji ide sad prvo da osvoji Ukrajinu, pa će posle, ne znam, Poljsku i tako redom, a dobri Amerikanci hoće da spasavaju ceo svet tako što će osnivati, naravno, održavati u životu NATO, osnivati nove NATO baze. Oni trenutno prave najveću vojnu bazu u Rumuniji. Ta vojna baza apsolutno ne može da postoji ukoliko bi postojao, na primjer, ugovor o protivraketnoj odbrani između Rusije i Amerike. Jer NATO iz Rumunije može da gađa Rusiju kad god hoće. I to jeste bio jedan od povoda da se stvori sporazum i potpiše sporazum o protivraketnoj odbrani koji je Amerika u startu dezavuisala, prihvatajući tobože da ne postavlja lansirne rampe u Rumuniji, znači rampe sa kojih se može gađati Rusija, iako su se one zvale odbrambenim. Dakle, tobože su oni hteli da tu postave odbrambeno oružje koje sa malim intervencijama uvek može da postane ofanzivno, ali je zato svoje rakete stavila na podmornice koje je poslala da šetaju morima u blizini ruskih granica. Naravno da to sve Rusi znaju i naravno da je to problem. Rusija je uvek bila spremna i sad je spremna za pregovore na ravnopravnim osnovama. Ali Rusija nikad nije mogla da bude prevarena i da potpisuje nešto ne znajući šta potpisuje. U ovom trenutku, dok se dešava sve što se dešava, za Rusiju je opasno bilo kakvo potpisivanje sporazuma o bilo kakvoj kontroli naoružanja sa Amerikom. Dokaz tome su takvi ugovori koje Velika Britanija i Francuska imaju sa Amerikom. One danas nisu gospodari svog nuklearnog oružja, iako ga imaju, iako je to naravno manja količina oružja nego što imaju velike nuklearne sile, ali ga imaju i ne mogu da ga kontrolišu. I verovatno će u nekoj relativno skoroj budućnosti, kad situacija bude mirnija i jasnija, možda i ona postati i treba da postane deo nekog opšteg sporazuma gde će velike sile, kakva Kina već jeste, moći da odlučuju, odnosno da sprečavaju na kraju krajeva jedna drugu da to oružje koje ima u potrebi, odnosno kada će to oružje biti oružje za sprečavanje ratova, a ne za vođenje ratova.
Američki predlog kojim je uvredila Rusiju.
Sjedinjene Države žele odmah, bez preduslova, da započnu bilateralne razgovore sa Kinom i Rusijom na temu kontrole naoružanja, rekla je Linda Thomas Greenfield, ambasador Amerike u Ujedinjenim nacijama na sednici Saveta bezbednosti. Sve što treba da uradite jeste da kažete da i da sednete za pregovarački sto u duhu dobre volje, rekla je ambasadorka. Reakcija Rusije bila je očekivana. Rusija ne vidi osnova za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama povodom novih sporazuma o kontroli raketno-nuklearnog oružja, izjavio je zamenik stalnog predstavnika Rusije u Ujedinjenim nacijama Dmitri Poljanski. Istakao je da je interakcija po tom pitanju moguća samo prilikom preispitivanja antiruskog kursa Sjedinjenih Američkih Država i NATO. Što se tiče pitanja strateškog dijaloga između Rusije i Sjedinjenih Država u pogledu novih dogovora o kontroli raketno-nuklearnog naoružanja, oni se ne mogu izdvojiti iz opšteg vojnog političkog konteksta. Ne vidimo osnove za takav rad u uslovima kada zapadne države pokušavaju da Rusiji nanesu strateški poraz i kada odbijaju da poštuju naše vitalne interese, rekao je ruski diplomata na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj nuklearnom razoružavanju. Poljanski je dodao da akcije Sjedinjenih Američkih Država sada ukazuju na nezainteresovanost Sjedinjenih Država i njihovih saveznika za ozbiljan razgovor povodom kontrole nuklearnog naoružanja. Podvukao je da Rusiju ne impresioniraju histerije i pretnje iz Vašingtona, Londona i Brisela. Reagovalo je i Rusko ministarstvo spoljnih poslova, nazvavši licemerjem i demagogijom predlog Amerike da se pristupi razgovorima o kontroli naoružanja sa Rusijom. Američki funkcioneri koji govore o tome da imaju želju da bez preduslova počnu sa Rusijom diskusiju o kontroli naoružanja, očigledno se nisu potrudili da se upoznaju sa obraćanjem predsednika Rusije Federalnoj skupštini od 29. februara ove godine, gde su do detalja izložene naše principijalne ocene takve vrste demagogije i licemerje u kontekstu kursa Vašingtona s ciljem da se Rusiji nanese strateški poraz, navodi se u izjavi ministarstva datoj Sputniku. Stav Moskve je nepromenjen, a o pitanjima bezbednosti i stabilnosti spremna je da razgovara samo objedinjeno i sa naglaskom na aspekte koji direktno utiču na njene interese. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da dijalog o strateškoj stabilnosti može biti samo pošten, a ne onakav na kakav su Sjedinjene Američke Države navikle. On je dodao da se poverenje ne može povratiti u uslovima kada je Rusija otvoreno proglašena neprijateljskom državom i pretnjom koju treba uništiti.
Da je neko pred same predsjedničke izbore ili u toku tih izbora koji su trajali 3 dana došao sa druge planete i čitao samo zapadnu štampu i gledao zapadne televizije, verovatno bi poslao nekakvu ekipu za spasavanje Rusa, jer je tamo, kažu, bio pakao. Tamo su se sprovodili nezakoniti, neprozračni, neslobodni izbori. Tamo su ljude vodili sa puškama na biračka mesta, pa onda kad zaokružuju držali im valjda i pištolj na čelu. Sve u svemu, zaista je bila napravljena takva atmosfera da je čovjek mogao tome samo da se smeje. Brojni posmatrači koji su pratili te izbore nisu našli ništa neobično tamo, ali smo zato i mi i svi koji su želeli da se malo ozbiljnije time pozabave pronašli brojne i bezbrojne priloge, video priloge, falsifikate, izmišljene priče koje su pratile taj vrlo važan događaj ne samo za Rusiju nego za ceo svet. Normalno je naravno što su ih pratili, normalno je što je ceo svet reagovao, ali prve reakcije su bile očekivane. To je nećemo priznati, Putin nije predsjednik, on je izabran na izborima koji su bili nelegitimni, nelegalni i tako dalje. Ali onda je Amerika stavila tačku na celu tu priču i rekla, mi zaista ne smatramo da su tamo bili ne znam koliko pravedni ili ispravni ili legitimni izbori, ali priznajemo činjenicu, a činjenica je da je Putin predsjednik Rusije i tako ćemo se ponašati. Naravno, nije to ništa sprečilo druge da i dalje pričaju svoju priču, ali niko se nije usudio, uključujući naravno i Ameriku, da ne prizna Putina za predsjednika države. Ako time ne smatramo ono što je uradila Nemačka, Nemačka je donela Solomonsko rješenje da ona ne kaže da ne priznaje Putina, dakle ne radi to pravno, nego politički. Izjavljao je da Putina više neće oslovljavati predsjednikom, nego će govoriti samo Vladimir Putin. Ja mislim da će on zbog toga jako da se potrese, tim pre što osim velike želje Šolca da razgovara s njim, ne vidim nikakvu drugu inicijativu, pogotovo ne sa ruske strane, da se na bilo koji način i o bilo čemu razgovara sa predstavnikom Nemačke. Jer Nemačka naravno nema ulogu koju bi željela da ima, ne odlučuje ni o čemu, prema tome može i da ih zove kako god hoće. Zašto zapravo Amerika, koja je glavni, mogu da kažem, rukovodilac ili vodič celog tog stada koje ide za njom i koje govori ono što govori, zašto Amerika prva nije uradila taj hrabar postupak i rekla ne Putinu? Pa zato što nije smela. Zato što je jako svjesna da je Rusija suviše velika i važna država da se može dovesti u situaciju da se njen predsjednik ne priznaje. Jer ukoliko ne prizna Putina za predsjednika, s kim će da razgovara o miru, a kad tad će doći do tih razgovora? Ako ne prizna Putina za predsjednika, naravno da će s druge strane doći odgovor recipročan, pa neće ni oni priznavati predsjednika Amerike, a pošto će Zapadna Evropa vjerojatno požuriti za Amerikom, onda znači više neće biti legalan ni Scholz, ni Macron, ni svi oni koji se danas bune protiv ruskih izbora. Šta bi usledilo posle tog eventualnog nepriznavanja izbora? Posle toga su ostala samo još 2 koraka. Jedan je raskid diplomatskih odnosa, a drugi je rat. Naravno da ni jedno ni drugo ne odgovara nikome. Ali slijedi još nešto. Nije čudo što su rekli da misle da je Blinken to rekao zbog toga što slijede američke izbore. Oni stalno strepe od toga da Rusija se meša u njihove izbore, da će Rusija uticati na rezultate. Na taj način, kad ne bi priznali predsjednika Rusije, oni bi zapravo dali Rusiji odrešene ruke da radi šta hoće. A zamislite, u Evropi u kojoj je već toliko pokreta koji su, ja ne bih mogla kažem da su oni proruski, oni su antiliberalni, oni su protiv svoje vlasti, ali naravno njihove vlasti ih odmah proglašavaju za proruske kako bi ih diskvalifikovali. Svi ti pokreti bi na neki način mogli pasti pod uticaj Rusije, što bi naravno njih, mislim na vlasti, što bi njih jako, jako uznemirilo i nanelo im veliku štetu. Pitanje je i šta bi se desilo, recimo, kada bi Amerika rekla da ne priznaje Putina za predsjednika. Šta bi se desilo sa onima koji su u Rusiji i danas opozicija Putinu? Postoje ti ljudi, naravno, njih je malo, ali postoje. Amerika je izgleda konačno shvatila da ljudima koji su u opoziciji Putinu neće se dopasti ono što Amerika govori o njihovoj zemlji i samim tim bi oni mogli da budu nova podrška Putinu. Podrška Putinu u ovom trenutku je više od 80%. U jednoj takvoj situaciji u kojoj bi se našla Rusija posle eventualnog nepriznavanja izbora, bila bi sigurno 99%. To je ono što Amerika zaista ne želi da vidi, bez obzira što ne želi ni ovo što je sad videla. U svakom slučaju, mislimo da je to završena priča i da je zapravo nevažna. Sve ono što se očekivalo da se uradi, moglo se uraditi i trebalo je uraditi do zvaničnog proglašenja izbora, koje se dogodilo upravo danas. Ela Pamfilova je potvrdila preliminarne rezultate i više se nema kud. I šta god se uradi, a neće se uraditi, zapravo bi bilo samo politička priča i politička odluka. Jer pravno oni nemaju nikakva prava. Uostalom, imamo primer Venezuele. To je jedina zemlja, ili jedna od retkih, za koju su Amerikanci rekli da ne priznaju njenog predsjednika. I oni su lansirali svog Juana Guaida, jedno vreme ga podržavali, blokirali venecuelanske pare i odjednom je čovek nestao, jer Venezuela je imala svog predsjednika. Situacija u Rusiji nije ni slična, jer Guaido je bio jedan vrlo istaknuti kandidat. On naravno nije pobedio na izborima, ali nije bio nevažan. U Rusiji nema tog kandidata, nema tog Guaida, iako ima opozicionara koji sebe smatraju veoma važnim, ali nijedan od njih nije prešao ni 3%. Tako da je priča sa izborima gotova, završena, Putin je na čelu Rusije, a ljudi koji su za njega glasali potvrdili su ne samo liderstvo, nego su potvrdili da oni podržavaju njegovu politiku u svetu, njegovu politiku u Ukrajini i dali mu snagu da nastavi dalje, da se bori za novi svetski poredak. Jeste sličan naziv kao za prethodni, koji se također zvao novim, ali ovaj bi bio najnoviji, ovaj bi bio drugačiji i ovaj bi morao biti bolji.
Gubernator i 12 razbojnika.
Ovo je filmska priča o skrivenom blagu. Grupa nepoznatih razbojnika izvršila je 1917. godine u Habarovskom kraju drzak napad na karavan i otela 40 pudova zlata. Zlato je pripadalo Nimano Bureinskoj industrijskoj kompaniji koja se bavila kopanjem ovog dragocenog metala na području reke Umalte, u blizini sada već nepostojećeg sela Umalta. Na kočije kompanije često su napadali kriminalci. Tih 40 pudova zlata niko nikada nije našao, a potraga se nastavlja do danas. To je u najkraćem siže filma o najdrskijoj pljački 20. veka, koji će se u režiji Andreja Bogatirjova ovih dana pojaviti pred ruskom publikom pod nazivom Zlato Umalte. Prema legendi, pljačkaši su nosili šamanske maske i u veštoj akciji oteli zlato. Za pljačku je optuženo nomadsko pleme Tunguza. U potrazi za nestalim blagom kreće odred razbojnika čiji je prvi cilj pronalaženje dragocenog metala, ali i osveta kradljivcima. Ovaj incident je ušao u istoriju Dalekog istoka kao nimansko delo po kompaniji koja je tamo radila. Njena centrala je bila u Blagoveštinsku, a jedna kancelarija u Sofijsku. I ovo nije bila prva pljačka. Pamti se jedna koja se dogodila u letu 1892. godine, kada je kočija koja je provozila zlato prevrnuta i opljačkana. Događaj je opisan u romanu Stanislava Gluhova, Povratak na Umaltu, koju je pročitao guverner. On je u arhivama pronašao i druge slične slučajeve i predložio snimanje filma. S obzirom da je sve što je dokumentovano podacima iz arhiva nedovoljno za snimanje filma, scenaristi su pustili mašti na volju i predstavili svoju verziju onoga što se dogodilo, stvarajući zapravo avanturistički film u kojem ima mnogo borbi, progona i pucnjave. Upravo takvi filmovi nedostaju u Rusiji. Drago mi je što postoji Andrejev i što on osjeća temu kao i ja. Otkrila je glumica Sofija Ernest. Njen kolega Aleksandar Samojlenko dodao je da je Zlato u Malte u izvesnom smislu reklamna kampanja za traženje novog zlata u Habarovsku, za početak nove zlatne groznice. Pokušali smo da napravimo pošten film, kaže Bogatirjov, koji se također nada da će njegovo delo biti inspiracija vlastima da nastave s organizovanjem iskopavanja zlata, koga na ovoj teritoriji dokazano ima u velikim količinama. Istorijsko zlato u Malte nije pronađeno do danas, a na ekranu će gledalac moći da vidi koliko je daleko čovjek spreman da ode u potrazi za ovim metalom, koji obećava svima ono za čim više od svega žude, moć, bogatstvo ili slobodu. Svim herojima zlato je pripremilo velika iskušenja, ali samo jedan može da pobedi i ostane živ.
Zlato ušlo!
Mnogo zlota.
Sork podov.
Trepotnja.
Gde je nestalo zlato u Malte?
Potraga za nestalim blagom, to je nešto što se vrlo često nalazi i u literaturi, a čini mi se i u životu, inače ga ne bi bilo u literaturi. U Rusiji je danas jedan od glavnih problema, odnosno glavnog pitanja iz te oblasti, gde se nalazi zlato belog admirala Kolčaka ili gde se nalazi zlato partije. Zlato partije je zagonetka koja muči ljude do današnjeg dana zato što je u partiji bilo mnogo više zlata nego kod generala Kolčaka, ali i ove relativno male količine, a 40 pudova je negde oko 600, ako sam ja dobro izračunala, kilograma zlata, koje je jednog dana prosto nestalo. Legende koje se o tome pričaju više od 100 godina i danas su žive, pa bi možda najpoštenije bilo reći da ne znamo šta se dogodilo, jer su legende razne, ali ona koja se meni možda učinila najzanimljivijom i koju ću ja ovdje pokušati da vam prenesem onako kako sam i ja zapamtila, to je zapravo priča o tom zlatu koje je opljačkao ne neki razbojnik i ne neko divlje pleme koje se tu dešetalo, nego to je zapravo iz kompanije koje je osnovalo 10 ljudi, jedan zaključio da je šteta da se svo bogatstvo deli na 10, da je mnogo bolje da sve bude njegovo. I on je taj koji organizuje ljude koji će ih napasti. Sad je priča potpuno filmska, oni ide karavan kočija, u njima je zlato, pored njih i jašu na konjima 29 kozaka koji čuvaju to zlato, kiša, loš dan, planinska staza, klizavo, stiže se do nekog mesta gde treba prenoćiti i tamo su legli i jednom počinje pucnjava. Ljudi naravno beže, sklanjaju se, kriju se, pucnjava traje celu noć, pred zoru prestaje, niko ne zna ko je pucao, niko ne zna ko je došao, ima mrtvih i zlata nema. Nakon toga oni pokušavaju da reše taj problem, nalaze ljude koji će tražiti pljačkaše. Ispostavlja se da su neki od njih čak i pronađeni i šta se zapravo desilo može se zaključiti iz sudskog procesa koji se vodio, bio je to jedan od prvih javnih procesa. Dakle, sudilo se pljačkašima javno, a došlo se do njih tako što je jedan od njih bio uhapšen zbog drugog zločina koji je učinio, pa da bi se iskupio ili otkupio, izdao je svoje drugare koji su opljačkali to zlato. Ispostavlja se da su oni dogovorili kad se to sve desilo da se razdvoje i da se raziđu. Istog dana nestao je jedan čamac koji je tu negdje bio vezan na obali. Neki su otišli čamcem, neki su zakopali, dobili su svi po 2 puda, 3 puda je ostalo. Ta 3 su nekako podelili da to koriste, da prosto kupe opremu, kupe sve ono što im je trebalo, a ova 2 će biti nekakva njihova sigurnost, pa je svako to negdje sakrio. Ispostavit će se da i onda kad su došli, koji su se vratili, koji su htjeli da nađu to zlato, da njega nema ni tamo. Zlato kao da je to neki prokleti ili ukleti materijal, nestaje za jedan deo, jedna, dva puda, se zna da su bila zakopana u koritu reke koje je bilo plitko. Međutim, dolaze po to zlato posle ko zna koliko godina, kad je korov izrastao na dnu reke, kad je to sve sakrio i pokrio i nikako ne mogu da ga nađu. Na nekom drugom mestu gde je bilo zakopano blago, nalazi se neka odeća pocepana, tragovi krvi, neko je to našao, neko se oko toga borio. U svakom slučaju, ne postoji, bar prema legendi, niko ko je od tog blaga imao vajde.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.